Head inimesed, mõttekoda on taas teie ees ja teie raadiote sees. Minu nimi on Hannes Hermaküla, olen tänane saatejuht ja ühtlasi ka selle hooaja viimane mõttekoda minu poolt juhituna. Kui me tänasest saate teemast räägime, siis tuleb maikuus natukene tagasi minna. Enam vähem maikuu alguse poole ja kui nüüd täpne olla, siis 9. mai. See on päev, kus osad inimesed on väga rõõmsad ja tunnevad suurt uhkust selle üle, et võideti teine maailmasõda. Ja see on samas päev, kus paljud inimeste haavad justkui kistakse lahti ja vajutatakse ühe sügava valusa koha peale, mis on nende hinges. Nimelt Eestimaal on siis nii eestlased kui venelased elamas ja kui me vaatame nüüd kogudustervikuna, siis me oleme lihtsalt väike läbilõige Eestima ühiskonnast ja kindlasti me ei saa ka isekeskis pead liiva alla peita. Ja need pinged tekivad aegalt võib-olla teineteise mitte mõistmisest, arusaamatusest, lahti rääkimisest, ajaloo, teistmoodi nägemisest. Ja tänases saates me kuuleme kahe inimese lugu. Need inimesed on mõlemad eestimaalased, nad räägivad eesti keelt, nad on eesti kodanikud ja nad on mõlemad kannatanud tagakius all siin meie maal. Ühte nendest kiusati taga nõukogude ajal, kuna ta oli kristlane, tema isa oli kristlane, ta sündis kristlaste perekonda ja juba varasest põlvest peale, noorust põlvest peale, siis ta tabas ära, et see võim ei soosi teda teps mitte. Teine inimene on aga tagakiusu kogenud Eesti vabariigi ajal, kuna tema emakeel ei ole eesti keel ja ta ei näe ka välja, nagu üks tüüpiline eestlane, aga tema kultuuriline kontekst, ehk siis tema taust ei ole mitte eesti taust, vaid vene kultuuriline taust. Ometigi ta ei ole venelne. Tema nimi on Fatima Kuusk ja tema räägib oma loo saate teises osas. Saadet alustame, aga 3D koguduse koolituspastor ja Eesti kirikute nõukogu asepresidendi Meego Remmel intervjuuga. Ja seda kõike pärast esimest väikest muusikapala.
Näita teid ka teistele. sõbrad ja praod. See kõik siin ei püsi, üks kord see kõik kaob. Aga see, mis on katki, ei pea jääma nii. On usk, lootus, armastus endiselt siin.
Meego, sa sündisid pastori perre. Mida see sinu jaoks sinu lapsepõlves tähendas?
No tegelikult see on väga suur ennistus olla sündinud kristlaste perre ja tõepoolest ka kogu see pühendunud teenjate perre. Et ma olen lapsest peale näinud seda, mida tähendab Jumalat armastada ja seda armastust jagada ka nende inimeste, kes seda võib oli tunnegi. Olen harjunud sellega, et inimesed olid kodus ja kasvasin üles nii-öelda ühetoolises kvartalis, kus oli alati noori tuba teist. Aga mis puudutab nagu seda nõukogude aega, siis eks see oli teistpidi väga raske aeg. Et lapsest peale ma mäletan neid lugusid, mida isa rääkis sellest, kuidas ta usupärast visati omal ajal Tartu ülikoolist välja ja kuidas talle pakuti isegi seda, et noh, et ütle ainult luba, et sa enam kirikusse ei lähe, et sa võid jätkata õpinguid. Ja isa ütles, et ma ei saa anda lubadusi, mida ma ei täida. Ja siis talle vastati, et lahkuta nii naiivset usuliste veendumuste pärast nõukogude ülikoolist. Ja eks see niisugune teadmine, et meie elu oli pideva tähelepanu all, telefoni kuulati pealt, mäletan mitmed kordi, kuidas me kuulsime lausa nagu toru teisest otsast kellegi hingamist või siis ühel korral, kui naabri inimesed tulid üle tee meile ukse peale koputama, ütleme, et huvitav, et me kuuleme raadiost, mida te räägite telefonis. Ja siis, kui me lihtsime telefoni keskijaama, siis tuli must Volga 4 lipsus mehega. Ta oli väga ärevil, et midagi on läinud süsteemis valesti. Mu ema oli elukutsik masinakirjutaja ja meil oli kodus salajane trükkimasin, millega ta siis trükkis kristliku kirjandust. 5 eksemplari korraga sai läbi kopvarpaberi lüüa ja see oli meie saladus, mida me pidime hoidma. Aga ta tegi tegelikult oma vabal ajal pidevalt tööd selleks, et kristlik kirjandus leviks. Et me elasime niisuguse jälituse ja tähelepanu maailmas, aga me teadsime seda, et nõukogusest totalitaarvalitsus, satistlik režiim, et see on tegelikult nii vaenulik. Ja me teadsime, et me oleme veendunud, et me ajame õiget asja. Ja täna ma olen väga tänulik oma vanematele ja sellele perekonna ennistusele, mida ma olen osa saanud ja tänaseks on maailm muutunud ja ma võin olla tänulik selle eest, et ei saanud omal ajal tehtud kompromisse selle valitseva ideoloogiaga, vaid võis minna julgelt läbi nendest aegadest ja kanda head vilja.
Sinu vanemad ei varjanud sinu eest, rääkisid sulle otse, mis režiims on, millega on tegemist, sest aegaalt sellest palju tahetud rääkida, näiteks minu vanema oma Siberis käigust maimasin ja kuulsin siit sealt, aga kas sinu vanemad rääksid sulle otse?
Jaa, meil oli väga otsekohene jutt alati. Mu ema alati rõhutas ka seda, et ta püüdis meid lapsi kasvatada alati kui väiksed täiskasvanuid. Võtta meid tõsiselt ja ta uskus seda veel, et laps on tark ja laps on väga hästi aru, mida peab, mida mitte. Ja ma olen näinud, et need vanemad võibolla, kes tegid nagu valiku, et kaitsta oma lapsi võibolla sellega, et hoida need kirikust eemale või kuidagi panna need elama kaksik elu, et need vanemad mõned nad tegid oma lastele karuteene. Et meie jaoks oli väga selge, et see ametlik režiim, ametlik ideoloogia, totalitaristlik, ateistlik okupatsioonirežiim, et see on tegelikult inimvaenulik ja ebaõige. Ja meie teadsime, et meie käes on tõde. Me oleme need, kes teilt elame tõelist maailma. Ja noh, kas või laste töö, mis oli tollal ju kirikus keelatud, see tähendas seda, et me käisime pühapäeva koolis küll, aga see toimus kodudes, igal kord iga pühapäev oli eri kodus ja alati oli kokku lepitud, kelle sünnipäeva me siis tähistame sellel korral, et kui tulevad siis vormis mehed ja küsivad, et mida siin teete, siis me ei tohtunud oma õpetajad reeta. Et meil räägid just avameelselt sellest, et see ühiskond on kontrollitud mingisuguste jõudude poolt, kes tegelikult jumalatega inimesi armasta. Et see lihtsalt on paratamatus, millega tuleb toime tulla kuidagi.
Kas sa ise väiksena tundsid tagakiusa? Kas sa mingilikil kogesid, et pastori pojana sa ei ole just soositud nõukogude ühiskonnast nii-öelda?
Ma arvan, et enne mitte kui koolis. et koolist teatavasti tuli ju oktoobri lapse ja pioneeri teemad üles ja noh, kuna mul on vend ka, kes oli minust poolteist aastat vanema, käis nüüd paar klassi eespool samas koolis, siis tema sai võibolla selle esimese löögi meie pärest, kus teda ikkagi nagu vägivallaga peaaegu ähvardades sunniti, et astuks nii oktoobrilapseks kui pioneeriks. Ja ma mäletan väga hästi, kuidas isa siis teda õpetas tegelikult, kes oli omal ajal pidanud igasugused apologeetilise vestlusi ka Nõukogude ja KGB inimestega, et ta lihtsalt küsis, õpetas nüüd küsima, et kas see on vabatahtlik või see on sunniviisiline. Ja kui vastatakse, et see on vabatahtlik, mis oli loomulik, et niimoodi pidid vastama, siis öelda, et aga miks te siis mind sunnite. Ja kui mina nii-öelda seisin nende valikutega silmis, siis ma olin nii-öelda juba relvastatud teatud apologeetiliste argumentide ja vaidlemise oskuse loogikaga. Aga nüüd sügavalt solvas, kui meid rivistati, ma olin mis teises klassis võib-olla, kui meid rivistati kõike koolisaali novembri pühad ajal või oktoobri pühad ajal, nagu see siis nimetati. Ja öeldi, et kõik, kes tahavad astuda oktoobri lapseks täna, et me öelge kooris jah. Ja mina ja mu pinginaaber, me üütsime nii kõvelega, kui me saime, et ei. Aga loomulikult meie ei kostunud välja ja meile tuldi ja pandi lihtsalt see märk rinda. See lendas küll kohe kooli majast väljudes rentslisse, aga vormilises mõttes oli meid ära tehtud nii-öelda. Et see oli minu jaoks nagu selline solvang, minu inimväärikuse nii-öelda röövimine minult väikeselt lapselt, et minu sõna mitte keegi ei võtnud arvesse, et see oli lihtsalt tehti nagu sunni meetodil.
No väiksel lapsel on siuke tugev õiglustunne, aga see on väga huvitav, et sa nii varakult sinna maani välja jõudsid. Mina ikka käisin oktoobri lapse ja pioneeri seisus ära, siis komsomolis mul lasti ise otsustades, ma ütlesin, et sinna ma ei kavatse minna. Kas sul lapsena oli kunagi hirmu, et midagi juhtub su vanematega, et need pannakse vangi?
Ei mäleta. Võimalik, et me elasime ikkagi juba, no kuna mina olen sündinud 66, ütleme, kui selline teadlik elu hakkas, see oli 70. aastat, see oli selline Brežnevi stagnatsiooni või stagneerumise periood juba. Et seda ma mäletan küll väga hästi, et kui oli selline ärkamine, mis ju levis mitte ainult oleviste kirikus ehvata liikumise kaudu, vaid ka Nõmmekogus, kus me rohkem käisime, kus mu isa oli noortejuhitöös, et kui tuli väga palju inimesi usule, et me teadsime, et meil jälitatakse kogu aeg ja jälgitakse, aga ma ei mäleta, et oleks hirmu nagu vangi mineku eest. Me isaga õpetas kindlasti seda, et me ei tohi kuidagi poliitikaga ennast siduda. Ja see aitas mind hiljem ka, kui ma olin Nõukogude sõjaväes juba otsese KGB pihtide vahel, et ma teadsin, et ma ei tohi teha poliitilisi avaldusi, vaid jääma väga rangelt usu ja usu vabaduse teemade juurde, mida Nõukogude konstitutsioon ja kogu see valitsev ideoloogiga ametlikult ütles, et kõik on lubatud ja igaüks võib elada oma veendumust järgi.
Kui sa olid nii-öelda varustatud teadmisega, kas see tähendas, et sa teadsidki Nõukogude riigi, no ütleme põhiseadus ja konstitutsioon, nagu ta tookord oli, kas sa teadsid neid klausleid, oma õigusi, neid sätteid sealt?
No mitte otseselt ilmselt paragrafse, aga nii palju oli teadmist, et need põhiprintsiibid, et no näiteks, et jah, kirik ja riik on lahus, et riigil ei ole tegelikult õigust, nii-öelda ametlikus ideoloogias ei ole õigust ka kontrollida ega survestada kiriku tegevust. Et neid lauseid sai alati nii-öelda kasutada või siis see, et tõepoolest, et iga inimene on vaba otsustama oma usulisi tõekspidamisi, mida ametlik nii-öelda seadusandust lubas tegelikult. Ja Nõukogude Liit ju loomulikult tahtis ka seda väljapoole välismaale presenteerida, et kõik inimesed vabalt tahavad uskuda kommunistliku ideoloogiat, et siis nad pidid ka vältima seda, et kedagi võetakse vahele lihtsalt tema usu pärast.
Sa mainisid sõjaväge, ma tean, iluti just kuulsin Vikerraadiost kirikuelu saadet, kus sa siis rääkisid natukene päris drastilisest või sellisest dramaatilisest juhtumist, mis Nõukogude sõjaväes oli. Kuidas oli sinu kogemus Nõukogude sõjaväes usklikuna? See oli nii-öelda avalik usklik, ilmselt teadsid, et sa oled usklik, eks ole?
Jaa, täielt. Noh, ütleme nii, et mind viidi koos kõigi teiste Tartu ülikooli tudengitega pärast esimese aasta lõppemist ülikoolis ja sellel aastal oli 85, oli just Gorbatšov oli küll võimule tulnud ja tegi oma alkoholi propaganda üritusi, aga tegelikult mingit perestroikat veel nagu sellel ajal ei olnud. ja nõukogude nii-öelda siis süsteem otsustas, et eestlased nii kui nii taha sõjaväkke minna, smugeldavad ennast kuidagi sealt ära, otsivad nendele nii-öelda võlts põhjuseid ja pärast hiljem ma sain aru, et tehti otsus, et saadetakse kõik Eesti ülikoolides olevad poisid lihtsalt toimalt sõjaväkke, sõltamat sellest, millised paberid meil on diagnoosidega või olukordadega. Ja mina siis avasin ka ennast keset Venemaad ja noh, olin küll palvetanud sellepärast, et jumal hoiaks mind, aga korraga ma olen seal ja ma olin endale kaasa võtnud siis ühe väikese Johannes evangeeliumi, mis mul oli pisikene raamatuk, et pakkisin selle kilekotti, kui viidi kohale meid öösel, siis kõik läksid tussijad läbi, võeti paljaks ja oma vanatriided anti ära, enne kui siis pärast tussijad tulekud pandi munderselga ja ma hoidsin seda väikest Johannes evangeeliumit, kes kilekotis enda käes minnes siis tussijad läbi sellega, et seda säilitada endale, kõik muu asjad tuli tegelikult ära anda. Ja muidugi, kuna meid oli palju Eestist ja kõik poisid olid tegelikult haritud ju juba ülikooli poisid, et siis mina olen näinudki, kelle midagi eesti keelset lugeda. Ja poisid hakkasid küsima, et ma tahaksid ka seda lugeda. Ja siis ma andsin seda neile lugeda. Hiljem ma tellisin isalt veel kirjateel juurde, et ta saadaks mulle veel paar kolm tükki niimoodi, et ma saaksin jagada. Ja tõenäoliselt keegi siis, ma ei tea, kas eestlastest või kuskilt mujalt nägi seda ja kaebas selle peale, siis tõenäoliselt see asi jõudis kauge peeni. Ja noh, arvata võib, et nad hakkasid kartma seda, et ma organiseerin seal mingisugust religioosset grupeeringut või sellist natsionaalreligioosset sekti. Ja neil tuli hirm nahka ja siis nad võtsid mu kinni, kutsusid mind välja nagu päeval ja öösel ja hommikul ja õhtul, kuidas neile tuju oli ja mängisid minu närvidel siis nii-öelda noore poisine, nagu ma olin 19 aastane. Ja ühel niisugusel ülekuulemisel tõepoolest oli see hetkus. Ma jäin oma veendumustele pidevalt kindlaks ja ei lasnud kõigutada ennast, aga siis ofitser võttis oma revolviga puhti ja nii suunas selle mu näole ja ütles, et kui sa praegu ei lahti, siis ma lasen suuriselt maha. Ja noh, ma mäletan seda, et mingit sellist hirmu sellel hetkel ei olnud. Ma olin ju pedestanud ka selles olukorras ja sa oled nii kuni keset Venemad üksi, sa taad aru, et tegelikult sa oled selle süsteemi haardes ja inimlikus mõttes ei ole pääsimist, aga et jumal on kõik võimas. Ja ma lihtsalt rahulikult vaatsin tal otsa, ütlesin, et te võite ju lasta, aga miks ma peaksin oma usulistest veendumustest loobu, mis on mulle kõige olulisemat elus ja igalikus ka, et ja see oli temaks võibolla kõige kohutavam löök, et ta sai arutada, mitte mingisuguse hirmuga ei saa mind sundida oma veendumustest taganema. Et KGB töötas teel hirmu prinsiibil alati, et kui suudeti panna inimesed hirmu sordiini alla, siis nad hakkasid käituma režiimile meeldivalt. Ja ta sai arutada, isegi surmaga ähvardamine tegelikult seda ei saavuta. Ja siis ta muidugi vihastas selle peale, viskas revolveri lauale ja ütlesid saadam su Siberisse, siis tulisid kunagi tagasi. Aga noh, jumal õidis ja Siberis ma käisin mõni aasta tagasi esimest korda, kui ma õpetsin seal kristlikku eetikat, nii et nõukogusüsteem on kadunud, KGB mees, ma ei tea, kas ta täna mõttes elab, aga Siberis kulutatakse täna jumala sõna ja evangeeliumi.
Mis nad tahtsid, miks nad tahtsid, et sa oma usust lahti ütled, kas sa nii-öelda kuidagi avalikult siis üritasid midagi seal organiseerida või see oli lihtsalt nende nii-öelda võimu näitamine?
Ma ei oska öelda, kõiki need motiive ei tea, nad teadsid minu elust kõik, see KGB ofitser pidevalt rääkis mulle fakte minu eraelust, mida ma olin Eestis teinud konkreetsel päeval kuskil ülikooli raamatukogus, kellegagi vestelnud, miks sa rääksid nendel teematel seal, et nad näitasid mulle, et teil nad teavad minust kõike, mida nad seal konkreetselt kartsid, võibolla nad lihtsalt tahtsid, et ma hakkaksin nendega koostööd tegema, et sa oleks nendele võit, eks ole, seal sa oled mõnes mõttes abit, sa oled üksi keset Venemaad ja sa ei ole vaba, et või kuugi ära minna, et sa oled täiesti mängupänd. Aga noh, see oli ka tunnistus ja tegelikult kõik Eesti poisid teadsid, et mind kiusati ja on tänaseni tegelikult mehi, kellega ma suhtlen ja nad ütlevad, et nad austavad eestlasi, sellepärast ma olen näinud, kuidas meil veendumus, kus oli väga raske.
Kas on
jumal teab, kuidas ta pöörab tegelikult sellised asjad nagu ka heaks.
Ja ta saab kasutada igasuguseid hetki. Kas sul tekis ka mingid vaimse murdumise tunnet, hirmu, survet? No, üksinda seal olles ma kujutan ette, see oli üldse lihtne ju.
See ei olnud üldse lihtne, see oli väga raske, sest ma ütlen noore mehena, sa oled ikkagi nagu veel välja kujunemata ja sa on, siin pändsutatakse nagu, noh, see KGB ülekuulamiste taktik oli ju noh, peen psühholoogiline mehanism, et nad teadsid täpselt, kuidas sinne emotsioonidega mängida. Aga ainukene, mis mul oli palve, sest teisi kristlasi seal ei olnud ja ma pidin siis toetuma palvele, mul tõtti ka see evangeeliume ära, siis ma lihtsalt palvetasin, et tuletaks mulle meelde mõne kirja kohe igaks päevaks ja Jumala püha vaim ongi meelde tuletaja, et ta iga päev andis mulle piibli teksti meelde tuletamiseks, oli selleks päevaks vajalik. Saagi oli väga imelisi nagu kokkusattumusi oli selles mõttes, et see kirjakoht, mis mul hommikul, kui mul ei jätk peatuda ja palvetada, tuli meelde üks piibli tekst, et siis päeva jooksul ma olen, et see oli täpselt selle jaoks. Ja see oli niisugune täielik usu tuginemine sellele teadmisele, et Jumal on kõik võimas.
Kui sul on sellised dramaatilised ja rasked kogemused juba väiksena, sa tead, et see on see võõrvõim on rõhu ja see on see, kellele ei meeldi kirik, see võõrvõim tuleb paratamatult, tuli siia venelastega, vene rahvaga. Kuidas sa leidsid endast tasakaalu, kas sulle tekinud viha näiteks venelaste või vene inimeste vastu?
Väga huvitav, et tegelikult suures plaanis mitte, et me kodus oli sageli ka tegelikult venekeelseid inimesi. Ja me saime aru, et ega vene rahvas ei ole ju teistmoodi, nad on lihtsalt samamoodi kontrollitud ja see süsteem on nemad samamoodi orjastanud. Aga mis muidugi seondus koolis käies oli see, et me saime korraga aru, et punane värv ja kommunistlik ideoloogia ja ateistlik propaganda ja venestamine, et see kõik tegelikult moodustas nagu ühe terviku. Ja me tahtsime, vähemalt mina tundsin nagu emotsionaalselt, et ma tahan tegelikult sellest kõigest vabaneda, no ütleme, ma ei tahanud vene keelt õppida, eks, selle pärast koolis, et mulle ajad see kolm, et no, et lihtsalt vastumeelsus oli sellega kaasneva ideoloogia või propagandaga. Aga mida targemaks ja suuremaks ma sain seda, rohkem ma sain aru, et vene kultuur on väga sügav ja rikas ja vene inimene on tegelikult väga lahke ja armastav ja hoolitsev. Et see tuli lihtsalt enda peas nagu mingil hetkel lahku viia, et sa ei seosta kõike, nagu ei pane kõik ühte patta.
Seda hetke ma mäletan ka enda elust, kui mul oli samamoodi sellise väga raske minevikuga, mitte mina isiklikult, aga minu vanemad kõik, kes on Siberisse saadetud ja asjad ära võetud ja ma mäletan seda, nagu see taak kuidagi tuli sinuga kaasa, ma mäletan samamoodi, et ühel hetkel sa oma peas saad aru, et süsteem ja režiim on inimvajulik. Aga kui sa mõtled tagasi kirikute peale, näiteks nõukogude ajal, kas kirikus oli ka sellist mingisugust vastaseisu kahe rahvuse vahel või kuidas kristlased, eesti kristlased ja vene kristlased oma vahel läbi said?
Minu mäletamist mööda küll, et nüüd, kui ma lähen oma lapsepõlve mälestustesse või noorusaega, et ei olnud midagi niisugust ja selles mõttes ma pean jälle olema väga tänulik juba oma vanaisale, kes oli misjonäri ja käis tegelikult vene aladel ka misjonitööd tegemas ja me kodus oli sageli nagu tänu sellele neid inimesi, kes rääkisid ka vene keelt. Ma mäletan üht onu kooljat, keda me kutsusime onu kooljaks, ta oli küürakas mees, ta elas Pärnus, töötas suusavabrikus ja kui tema tuli meile külla, siis ta alati tõi meile nagu suuski ja tänu, sest minu vanaisa oli tegelikult teda võtnud oma olalla kunagi, ta oli venekeelne ja mu vanemad rääksid alati venekeelt nendega, noh, me ei osanud selles venekeeles sellel hetkel nagu aru saada, aga me saame, et see on kooli armastav Jumalat ja on väga tänulik sellele, et just Jumalat õppis ta tunma tänu meie nii-öelda perekonnale, siis mu vanema hoolitsusele ja tähelepan ja niisugusele abile ja me saame väga hästi aru, et rahvus ei ole keel ja lõst probleem, et meil võib olla väga ühine keel, nii-öelda armastuse keel, usu keel. Aga hiljem muidugi ma saan näha ju ka seda meie koguduste liidus, kus mina olen üles kasvanud nii-öelda Eesti EKP koguduste liidus, et seal oli ka venekeelseid kogudusi ja me oleme kultuuriliselt erinevad ja võib-olla me jumaltenisse laadid on erinevad, vene rahvas on kollektiivsem ja võib-olla traditsioonilisem ja need asi, et need erisused on loomulikult, aga ma ei mäleta ka, et sellest oleks nagu väga palju pint olnud, et pigem vastupidi me saame aru, et kultuuriline erinevus ongi võib-olla üks ka missiooni vahend selles mõttes, et igale inimesele saab läheneda tema enda hinge keeles.
Aga kuidas suhtestuda? Sina oled ka eetikõppejõud. Kui me nüüd võtame ühe tavalise eestlase, siis kuidas, millist nõus annaks, et ühest küljest see on meie rahva minevik ja sellest me oleme läbi tulnud ja neid asju me ei saa unustada, see on osa meie identiteedist, samas nii nagu minu vanavanamegi ütles, et kes vana asja meelde tuletab, see oli silm peast välja, me ei süüdista ega kuidas, ega ei, noh, ei siuna ju nii-öelda venelasi, et kuidas sa sellise tasakaalu siin kohal leiaksid või millist nõus annaksid, kui keegi sellise küsimusega tuleb?
Ma olin just siin paar nädalat siia Washingtonis ülemaailmse tagakiusatud kristlaste konverentsil, kus oli 650 inimest 30 riigist ja seal kordus üks niisugune huvitav mõte mitme ettekande ja workshopi sees, et ainukene viis võimalus, kuidas vastata kristlasi tagakiusavale inimesele või süsteemile või režiimile, regioonile ka, kui moslemid näiteks seda teevad, on armastus ja andestus. Armastus ja andestus. Ja see tundub nagu absurdina, et kuidas andestada ja kuidas saab armastada seda, kes sind vaenab. Aga Jeesuse juures me näeme, et tema täpselt seda teeb. Ta õpetab seda, aga kui ta on ristil, siis ta ütleb ka, et isa anna neil andeks, nad ei tea, mida nad teevad. Ja ma arvan, et kui me mõtleme, palume see palvet, et andestus isa, sest nad ei tea, mida nad teevad. Sageli see sünnib teadmatusest. Nad ei tea, nad ei tunne seda Jumalat, keda me tunneme. Nad ei tea, ei tunne seda kultuuri, kuhu me oleme kuulunud. Ja ma arvan, et minu jaoks võib-olla üks tähtsamaid lugusid oli mõni aasta tagasi, kui ma olin Tartu Saalemäe kirikus pastoriks ja meie kirikus hakkas käima ja tuli kogudusse lõpuks üks naisterahvas, tema nimelt ka Kask. Ja tänaseks on ta juba igal, tema mees samamoodi, aga võib-olla tema lastest või lapselastest keelab praegu raadat, et siis ma tänuga meenutan teda. Küürakas. Ta oli noore, kena tütarlapsena võetud Tartu ülikooli viidud Siberisse. Noor meiu, kõik tulevik on ees, õppis arstiteadust ja lootis, et elu läheb kõik hästi ja korraga viiaks seda lihtsalt rongi peale. Ja seal rongi peal satub ta looma vaguniseks ole nädalaid sõites kõrvuti ühe noormehega ja nad jagavad leiba ja vett ja lõpuks otsustavad, et nad lähevadki koos edasi ja nad abielluvad ja nad elavad kogu elu läbi Siberi ja läbi tagasi tuleku teinendise kõrval. Aga Elga rääkis, et kui ta tuli tagasi, vihkas kogu seda nõukogud asja, vene rahvast, vene keelt, vene meelt, ideoloogiat, ateistliku režiimi, kõike seda, aga tal ei olnud vastuseid, et ta lõpetas ikkagi lõpuks arsti teaduse ära ja kui ta töötas arsti, saadeti kuskile täiend kursusele, kus ta pidi kuulama ka ateistliku lektorit ja ühel hetkel ta ütles, et ma ei suutnud enam pidada, et kui see lektor noorem meeste rahvas räägib ja siis ta ütles, et ma tõusin püsti ja ütlesin, et mis teie noor nolk teate sellest rääkida. Mina olen läinud läbi Siberi, mina tean, et Jumal on olemas. Ja ta ütles, et ta ise ehmatas ka ära, kui ta seda ütles, sest ta väga tõsiselt Jumal asja ei nagu ei võtnud. Aga sellest tekis nagu selline vastukultuur ja ta oli pärast hiljem, kui Eesti Vabariik tuli küüditatud seltsis ja tegeles represseeritud asjaga. Ja kui ta tuli me kirikusse ja hakkas käima, ta ütles, et ma ei saa lahti sellest vihast ja sapist ja kidestumisest kogu selle vene ja kommunismi ja ateismi suhtes. Aga ma mäletan seda pühapäeva, kui Jumal teenist lõppes, sellest oli mitu aastat, kui ta oli me kogus juba ja ta ütleb, et meega ma tahan suga rääkida ja ta tuli mu juurde. Tema vana tüürakas mäine ja vaatab mul alt üles niimoodi otsa ja ütleb, et meega ma olen rahu teinud. Ma olen andeks annud ja ma tunnen, et ma olen vaba sellest kõigest. Ja me täna siin on koos Jumalat ja midagi murdus, midagi toimus tema elus. Ja kui ta matused olid, siis ta poeg ütles, et midagi toimus, kui ta tuli sealt kirikust pühapäeval, et ta kiirgas säras, et ta oli nagu uus inimene. Ja ta süstis kõigis kogu oma perekond midagi täiesti jumalikku. Ja ma arvan, et see on see vastus, mida tegelikult Jumal ootab meilt ja Jumal juhatab meid ja püha vaim kujundab meid selles vaimu vilja kasvamises ka selleni välja, et ma olen valmis vastama nii, et Kristus isa, anna sina neid andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.
Mida ma kuulen ja mida ma näen, ma ei usu enda silmi, mul nõrgad on käed. Kuidas nii juhtub, miks üldse ei pea? Nii palju on küsimusi, kes vastus ei tea. Millega ma olen teeninud?
Koda. Ja tere tulemast maailma ja tere tulemast tänasesse saatesse. Mõttekoda on see saade, mida te kuulete. Minu nimi on Hannes Ermaküla. Olen saatejuht ja oleme jõunud nii enam poole peale või tsipakene üle. Tänases saates räägime eestlaste venelaste vastuseisust, mis paratamatult me ühiskonnas on. Me ei saa pead liiva alla panna, aga me räägime seda läbi kahe inimese loo. Me esimene, keda te kuulsite, oli siis 3D koguduse koolituspastor ja Eesti kirikute nõukogu asepresident Meego Remmel, kes siis nõukogude ajal kristlasena koges tagakiusu. Nüüd tuleb meie saate teine osa. Meie järgmine esineja on Fatima Kuusk, kes on Harta koguduse liige, kes on lasteaia õpetaja ja kes on siis nii-öelda mitte eestlasena kogenud siis ebameeldivust või võib lausa öelda ka tagakiusu, siis Eesti vabariigi ajal. Nii et järgmiseks ongi siis tema lugu.
Fatima, sinu emakeel ei ole eesti keel. Sa räägid vene keelt, aga sa ei ole venelane. Mis rahvuses sa oled?
Ma olen aserbaidžaanlane. Vene keel on niimoodi tulnud, et ema siis kasvatas mind ja tema on pool ukrainlane, pool lätlane, aga et kunas tollel ajal, kui tema sündis oli hirmus venestamine ja tema siis, temast kasvas vene-ukrainlane. Ja niimoodi sain mina ka vene keele endale emakeelena.
Ema osas saime teada, aga siis isa on sul aserbaidžaanlane?
Isa on aserbaidžaanlane, oli aserbaidžaanlane, sest enam teda ei ole siin ilmas. Et jah, et tema sattus siis siia niimoodi, et nagu tookord, kui nõukogude ajal oli, et saadeti siis lõunama pojad siis siia Põhjamaale. Ta hakkasin meeldima, jäigi siia ja mõtles siin oma elu rajada. Ja rajaski lühikseks aeg küll, ma kõike rajas.
Nii et kohtus siin sinu emaga, kes omakord oli siis... Pooled Ukrainast ja pooled Lätist, kus see ema pärit oli täpselt?
Nad kohtusid siin, et ema oli mul selline vist väikene romantik, et otsis nagu sellist seiklust oma elus. Ja siis ühe otsaga sattus minu meelest kas pammile või mingisugus sellisesse kohta. 3 päeva ta oli seal, vaatas, et ei, see asi paistab hull, tuli ära, aga et nad ei tahnud päris nagu seiklusest loobuda ja keegi soovitas, et mine sinna Eestisse. Et seal võib-olla saad valgele laevale ja Soome. Et noh, sellised nagu sellised romantilised teed viisid minu ema siia. Siis lõpuks ta juba jäigi, kõige see hall Eesti teda veidikene niimoodi jahutas. Ütleme, et kõik romantilised tunded väga ruttu jahtusid. Aga siin nad leidsid, isa ja ma leidsid üksteist, sündisin mina ja nii ongi.
Kui sa üles kasvasid, kas sa mõtlesid ka, et mis rahvuses sa oled või kes sa oled ja kes su ümber on, mis rahvus esil on?
No, emal oli nagu selline kindel teadmine ja visioon, et tema arvas, et minule tuleb kasuks igal juhul, kui ma esimese asjana õppin selle eesti keele selgeks. Ja ta pani mind Eesti sõime, Eesti lastaajate, seal ma õppisin paraleelselt siis oma emakeele kodus ja siis selle eesti keele lastaajas. Ja midagi ma ei mõelnud. Mind juba sõimati juba lapsest peale, et venelane ja kõrvarõngad olid mul kõrvas. Et ma sain aru, et ma olen teissugune. Ja meid oli sellised, Eesti rühmas oli veel, meid oli 3 last ja me kõik mängisime üksteisega. Ma mäletan, et me ainult üksteisega mängisimegi. Me olime nagu eraldi sellised lapsed. Ja juba päris ruttu juhtkond sai aru, et need lapsed tuleb ikkagi omade juurde ära viia. Ja anti noh, sellised soovitused, et ikkagi teie laps on venekeelne, mõelge, et kui ta kooli läheb, mis tema saab, kuidas te teda toetate, aitate, ise te ei mõista ühtegi sõna meie keeles, et ikkagi oleks tal parem seal teisel pool olla, et meil lastajad oli täpselt pooleks. Ja nii läksingi mina venerühma ja minu meelest ma juba 1,5 aastaga unustasin totaalselt eesti keele ära, tere ja head aega ja kõik sellised sõnad olid veel meeles, aga ülejäänud oli ka täielik null. Ja väga ruttu lapsed, minu meelest need lapsed, kellega mina nagu hilisemas elus olen kokku puutunud venelastega, kes on eesti keele tõesti ära õppinud, käinud eesti lasteja ja järsku nad nagu teevad kannapöörde, lähevad vene kooli, see eesti keel ununeb väga ruttu.
Nii et sa üsna väiksenesi lasteajas tundsid tagakiusu. Sa olid vähemus rahvus, sa olid sind peeti venelases, kuigi sa olid venelane ja sa kogusid tagakiusu.
Ja, no niimoodi võiks öelda ja mida aeg edasi, seda rohkem, et võin tõesti öelda, et ma pole kunagi tunnud, et ma olen Eesti maalane. Kuigi, no oleks nagu, ei, mul ei olnud tahtmist ka, sest kui sa käid vene koolis ja niimoodi, sa ei mõtle kunagi, et ma olen Eesti maal, ja see, et ma tahaks tunda seda maad paremini ja mind huvitab, mis siin on, et lihtsalt sind kasvatatakse kuidagi, suunatakse, et me ja sa nagu üldse ei mõtlegi selle peale, kus sa elad, mis siin on enne olnud ja mis siin pärast tuleb ja nagu sellised asjad, et see kõik tuli hiljem.
Kus kohas sa kasvasid siis, kus kohas see oli?
No, varene lapsepõlv oli Keilas. Ja siis hiljem olin Jõgeval ja noorpõlv oli Tartus ja seal nagu rohkem oli sellist kokkupuudet eestlastega. Kõige suurem osa oli Rakveres, kui ma juba edasi pedasse läksin õppima. Et seal oligi kõik tõeline nii-öelda integratsioon.
Kuidas see integratsioon siis tekkis? Kas sul oli tahe? Miks see tuli? Mida sa mõtlesid?
No siis ma läksin õppima. Ja see kool oli ju eestikeelne kool, elnevalt ma juba oskasin eesti keelt ja et seal oligi niimoodi, et ühtlasi ma olen kristlane ja ma käin koguduses.
Kui sa kohtusid kellegi teisega, kes räägib vene, kas sa pead ennast venelaseks?
Ma ei oska öelda, et ma olen vist olen tunnud endas üldse sellist lõhenemist tükk aega. Et ma ju tegelikult rahvuselt pole venelane, aga kuna see emakeel ja kõik see baas, mis mul on kultuur, on venekeelne ja venemeelne, siis nagu mõtled, et ma olen vist venelane. Aga kui mu vanaema ja ema on ukrainlased, kas ma olen ukrainlane? Kui mu isa on aserbaidžaanlane, on ma siis aserbaidžaanlane ja ta ainult sünni poolest. Ja siis nagu oled kogu aeg nagu otsingutel. Eestlane sa ka ei ole. Sul ei ole näos on kirjutatud, see ei ole eestlane. Sul on nagu olemiselt see ei ole eestlane. Et noh, tulid nagu sellised rasked ajad, et raske ennast leida. Ja eriti noorel inimesel oli väga raske leida. Ja siis lõpuks minu rändet viisid vist isa juurde, et kui ma käisin Aserbaidžaanis ära, ma sain aru, et ma olen vist pool minust on kindlasti Aserbaidžaanist pärit ja ma olen see. Ja lõpuks, no, kui ma olen kristlane, siis ma tean, et ma olen Jumala laps ja minu jaoks suht ükskõik, et mis rahvus see on, et mis rahvus mul on ja mis keelt ma räägin, et minu jaoks on natuke need asjad nagu paika loksunud ja ma vist väga palju pole enam süüvinud oma identiteedi kohta.
Lasteajas unustad ära eesti keele ja üks hetk sa ütlesid, et sa oskasid jälle eesti keelt. Uh-huh. Mis hetk see siis oli?
See oli niisugune huvitav hetk, et kui ma olin juba 16 ja ma liitusin ühe kogudusega ja kus oli enamus oli eestlasi ja ma hakkasin ja ma õppisin siis Tartu gümnaasiumis.
Siis venekeelne kool?
No jah, venekeelne kool. Et eesti keelt siis ei olnud veel selge. Ja siis ma hakkasin olukordude sunnil ühe eestlasega iga hommik tund aega praktiseerima eesti keelt. Ja niimoodi aasta jooksul ma õppisin, mina arvasin, et ma olen väga hea eesti keeles, aga et eks õppimine oli keeruline ja võttis kaua aega, aga siiski mul nagu väga ruttu taastus. Nagu see baas oli olemas kuskil lapsepõlves, väga ruttumaksin rääkima, ruttumaksin aru saama, millest nagu kõik teised inimesed räägivad. Ja suht kiiresti õppisin keele ära juba, siis 3 aastat ma olin koolis, siis veel, no 4 aastaga ma olin suuteline juba siiski õppima sellist akadeemilises keeles juba täiesti vabalt Rakvere pedagoogika koolis. Võt niimoodi siis läkski see eesti keele õppimine.
Ja siis ühel hetkel sa jõudsid kirikusse, sa mainisid 16-aastaselt. Sa olid nii-öelda vene baasiga, eks ole taas venekeelset inimeste seas ja äkitselt läksid eesti kirikusse või kuhu sa sattusid siis?
Ma sattusin eesti kirikusse, see oli Tartus elusõna kogudus, aga mis mind imponeeris väga, et see oli tegelikult suht selline rahvusvaheline seltskond. Olid ukrainlasi, olid isegi tšuktsid olid neil seal mõned. Et olid armeenlased, lätlased, eestlased ja kõik olid jõle sõbralikud üksteise suhtes. Et no see mind hämmastas, et seal koguduses ma ei tunnud sellist noh, mingisugust vaenu või viha. Kõik rääkisid noh, erinevates keeltes, väga eestlased õppisid läti keele, lätlased eesti keele. Et ukrainlased, no nemad küll ei õppinud eesti keele, aga no mõned isegi, siis kes abiellus oma vahel ja kes jäi ukrainlased, et Eestisse, mõni eestlane läks Ukrainasse, et no selline huvitav ja väga selline värviline elu käis seal. Ja väga innustas see mind ja seda eesti keelt õppima ja teisi inimesi armastama ja võtma neid vastu nii nagu nad on.
Sa mainisid vimme viha, kas sa enne kogesid seda enda suhtes, kas sa tundsid nii-öelda keegi, kes on väljas poolt?
No näiteks sellised, jah, võis olla eriti siis, kui see iseseisvumine käis, siis näiteks mõni tädi näiteks ükskord oli täiesti, me nagu mõtlesime, no mis jama see on, et mängisime kellegi akna all, järsku ilmub kellegi pea ja karjub, mis asja te siin mängite? Näe, Maskvarong käib siin, et kadunge minema siit, et Maskvarong läheb sinna poole.
Lastele ütles.
Lastele. Täiesti põhjendamatu viha, et mingid vene lapsed seal mängivad ja ma ei tea, mida nad siin lärmavad. Ja võt sellised asjad. No loomulikult me ei olnud rumalad, et meil näiteks klassis osad lapsed käisid Balti ketis. Meie jaoks oli see suur küsimus, mida te seal tegite.
Et, no, vene lapsed või vene keelt
vene lapsed. Jaa, et noh. Olid küll, et kelle perekonna toetasid Eestise seisvust. Ja meil oli väga raske, meil oli alles pioneeri rätikud, võtsime kaelast ära. Järsku sinna silmad ees võetakse Leenini kujusu koolist eest ära, keegi ei seleta mitte midagi. Et lastel on nagu nii raske oli sellest aru saada ja me tundsime ja loomulikult uudised, me kartsime väga paljud inimesed paaniliselt hakkasid ära sõitma, meie kes ja jäime meid nagu haletseti ja sellised õudus lood, te saate endale teise järgulised passid, te olete teise järgulised inimesed. See on selline negatiivne informatsioon ja selline laine, et teist keegi ei hoolid. Aga meie siiski, ma mäletan, et kuidas minu ema nüüd ime kaudu otsustas, ta toetab seda Eesti riiki. Me osalesime referendumis et me ja mind ka võeti selle kampanja, et öeldi, et kui teil lapsel tulevikus ka läheb ikka kodakondsust vaja, et teeme talle ka väikse rohelise kaarti, et las ta saab ka kodanikuks, kui tahate. Ja loomulikult me tahame. Et kuidagi ma ei tea, miks me, see oli nagu juhus selline, et me tegime selle otsuse, et me jääme, kuigi olid mõtted, et sõidaks kõike õige Ukrainasse tagasi, soojale maale ja omade juurde ja aga ei, siiski mõtlesime, siiski kui me oleme juba siin, jääme siia ja vaatame seda siis. Me ei arvanud, et näiteks Ukrainas, kui olukord muutub, et on meil parem. Me oleme juba siin ära harjunud ja nii oligi.
Ja sinu ema oli vene keele või on siia mani vene keele?
Aga ta on nii sõbralik, et tal õnnestub eestlastega sõbruneda, ta räägib nendega, ta parim sõbranna on naabrinaine, kes on eestlanna. Aga jah, ma imestan, et minu ema, kes on noh, pool oma elust, tõesti pool oma elust elanud, siin pole siia maani suuteline nagu keelera õppima. Ja ütleb, et tal ei ole nagu siiski vaja seda. Kuigi ta vajab seda igal sammul.
Aga sina, kuidas sina ennast tunned siin?
Minu ennast tunned väga hästi, et see on nagu minu kodu. Ma meesteb nalja, et sina oled eestlane rohkem kui mina olen eestlane. Et mind huvitab no kõik, mis nagu Eesti kultuuriga on seotud, et mind huvitab no kõik, mis siin toimub, mind huvitab ajalugu ja tunnen ennast hästi, ma saan hakkama ju igal pool ma käin tööl, olen Eesti kodanik esiteks see juba oli suur asi, et kui me saime selle kodakondsuse lõpude lõpuks
Kuidas kirikus on, kuidas seal kirikus Tartus siis asjad edasi läksid kas nende inimeste vahel oli selline sõprus või nagu peaks olema, ütleme, armastus või oli seal ka mingisugust hõõrumist midagi taolist?
No selliste asjadega, et ma mäletan, et no näiteks, et meie kultuurid on nii erinevad, näiteks kui inimene tuleb Tšukotkalt ja ta ei tea, kuidas WC-d kasutada või siis on tõesti inimesed noh, erinevate arusaamadega, et sellistes asjades võib olla oli, aga noh, meid seal treeniti, eks ole, see oli piiblikool. Koguduses meid kasvatati, et me peame andeks andma üks teisele.
Ja see nõuab sellist enese disipliini ja põhjus, miks ma seda saadet sellel korral teen, sellel teemal on siis, ütleme, pead iga aastane aprillirahutuste 9. mai vastaseis, kus siis tekib eestlaste ja venelaste vahel, tekib selline hõõrumine, ajakirjandus võimendab seda, ma ei teagi, kui suur see hõõrumine tegelikult on, kui 9. mai kätte tuleb, kui aprillirahutuste aeg kätte tuleb nii-öelda aastapäev. Mida sa tunned, mis toimub, mida sinu sõbrannad räägivad, kuidas sa suhtestud?
No jah, see on selline ebameeldiv teema. See on selline, et kui punase rätiku niimoodi lehvitamine pulli eest. Et no siis tunned ennast küll halvasti. Et jälle see teema, ma mõtlesin, et see on juba vaibunud, siis kui see Aljoša oli. Mul nagu minu suhtlusring on nii väikseks jäänud venelastega, ma suht vähe puutun kokku. Aga kui siiski tuleb teemasid, siis me lähme ikkagi vaidlema. Mina olen eestlaste pool. Ja nemad on nagu venelaste pool. Et no, osad ajaloolised faktid ei ole kõikidel ühteselt aru saadavad. Ja me nagu hakkame vaidlema. Ja siis sellel ei ole mingid lõppu ega mõtted. Ma väga mõistan seda teemat. Ma olen solidaarne eestlastega. Samas ma mõistan ka inimesi, kes on selles sõjas no, võidelnud oma maa eest. Ja on võitu toonud koju ja nad tunnevad uhkust selle üle ja keegi tunneb uhkust oma vanavanemate üle ja nii edasi. Et loomulikult, kui on 9. mai ja kõik sellised, et siis tunned ennast väga kehvasti, sest sa, noh, sa oled see, kes sa oled ja mina nagu veel vähem tahaks näiteks sellel päeval panna Georgi lindi endale kaela ja üle üldse seda kanda. Et milleks, noh, mina nagu mõtlen endast. et mina sellist asja ei tee siin maal ja ei hakka teistele inimestele nagu siin lehvitama nende asjadega. Et, aga osad inimesed on küll sellised. No, minu sõpruskonnas, näiteks ma vaatan Facebookis, et, et ikkagi 9. maid väga märgitakse, kes käib seal lilli panemas, kes seda no, lausa õnnitletatakse üksteist selle päeva puhul.
Sina kui kristlane, kas sa oled kristlasena teadlikult suunand ennast mõttemaailma muutnud, mis oma lastele räägid kogu selle tasapinna?
Jaa. Noh, mina konkreetselt olen tänu teistele inimestele, tänu näiteks oma pastorile, olen ajaloo peale teisiti hakkanud vaatama. See oli nagu radikaalne pöördumine. Et ühest äärmusest, sest ma olin väga andunud pioneer, No, kuigi ma ei käinud üheski pioneeril laagris, ma on sellistest ei osalenud, aga lihtsalt idee oli mul väga armas. Mulle väga... Ja ma olin viimane klassis, kes võttis selle rätiku ära, ma olin lausa vihane nende peal. Mida nad teevad lastega? Et see oli ju tõsi ja sula tõsi nii öelda. Ja nüüd kuidas see nüüd siis nii valeks osutub? Mis siis tõsi on? Ja see pani mind tegelikult vist jumalat otsima, et järsku on kuskil veel nagu suurem tõde, et mis siis tõde on? Antke mulle palun retsepti, mis siin maailmas on tõeline. Et jah, kui ma kogudusse tulin, siis ma hakkasin kuulama, näiteks ma kohtusin inimestega, kellel oli näiteks oma maakodu, sa esimest korda järsku läksid tallu, sa nägid, mis on suitsusaun ja millised. Eks mul oli üks tuttav, kelle mees oli antiikvariaadi kogu ja ta kodu oli lihtsalt nagu mingi antiigi ladu. Tal oli 3 maja täis lihtsalt laest maani oli kõiksuguse antikvariaati täis ja see oli nagu väga põnev muusium, kodumuusium ja väga põnevad lood seal olid ja väga naljakas lugu oli, et see mees väga vihkas kommuniste ja kõiki punaseid, et niisugune pime viha ja siis ma võtsin oma ema, kes ühtegi sõna eesti keelt ei räägi, tõinda sinna maale seenele ja siis nad kohtusid niimoodi, et pead kokku, pum ja siis minu ema Ma sõin, no nii, nüüd ema hoia suu kinni, et see mees küll nüüd praegu, ma ei tea, mis metsas teeb, saab infarkti või ma ei tea, läheb selle kallale selle seene noaga. Ja siis ema ütleb, oi kui tore ilus mets teil siin on ja kui palju seeni. Ja ta täiesti võlus selle mehe ära ja ta ei öelnud mitte ühtegi halba sõna. Ja nagu oli edaspidi, oli suhe väga ilus ja noh, võt see on see, mis teeb, noh, mida võib teha näiteks selline lahke sõna, Hea olemine, et keegi ei räägi teravatest poliitilistest küsimustest, et lihtsalt inimesed on inimesed.
Nii et kirikusse minnes saaks õppima tundma tajuma seda ajal kui teistmoodi Eesti ajal?
Jah, kohe selgelt.
Kirik ei ole selline ajalooline koht, see on nagu kristlik koht, et kuidas need kaks olid ühendatud?
Jah, kui sa isegi tead võibolla, et tollel ajal näiteks elusõnakogudust oli pool poliitiline selline asutus ja meie pastor Ta valguses, mis noh, koguduses koosolekul erinevatel teemadel, mitte ainult piiblist, ta seostas seda. Samas me palvetasime, samas ta selgitas mingid fakte meile rääkisin ja noh, et see kõik kuidagi oli omavahel põimitud. Ja me saime kõige sellest osa ja kui sa olid, no ma ei tea, Kuidas ma saan elada siin, mitte võtta vastu seda, mis see maa mulle pakub, et see on ilus, see kultuur on ilus, et kui siiski minu kultuur hääbub, kui meil võetakse, no näiteks minu kool on kinni pantud, ei ole ühtegi enam kultuurimaja, no millega see hing tegeled, eks ole, et ikkagi tahes tahtmata sa pead hakkama, kui ma olen õpeta, sa pead hakkama sellist kirjandust lugema, Eesti kirjandust ja Eesti lapsi kasvatama ja... Selle sai ka ükskord väga suurt nalja, et kuidas ma ütlesin, et tõusin püsti, ütlesin, kui mina ükskord hakkan Eesti lapsi kasvatama, siis ma kasvatan neid eestlasteks, mitte norralasteks ja mitte rootslasteks ja mitte sakslasteks, aga nii nagu Eestis neid kasvatatakse. Kõik hakkasid naerma, et mis ajast peale sinul eestlased sünnivad, sinul venelased sünnivad eestlased, ära aja naerma. Noh, ja lõpuks sündis, et mul Eesti lapsed saab elusin eestlasega, kõik ei nagu ei ootanud seda. Või näiteks see laul oli tuhanded talud, et Eesti Vabariigi aastapäeval paluti mul laulda seda laulu, Eesti maa või tuhanded talud, tuhanded külad, laiali Eesti maal. No nii, laulis aserbaidžaanlane, saatis armeenlane, see laul oli kuidagi sellises ülevas, mitte väga kurvas võtmes, et samal hetkel oli Rakvere teatris vist Hirvo Surva tuli poiste kooriga juhendas seda laulu, see oli ülim kurbus, meil oli see nagu selline, no ma ei tea kuidas öelda, et no pidulik laul oli, et ei olnud sellist väga suurt kurbus, see oli nagu õpetajad naersid meid, et no kuidas see on võimalik, et selline siis nagu kompott tuli meil välja. Et no jah, sellised asjad ja kui mida sügavamale sa Eesti maa sisse lähed, seda rohkem sa puutud kokku inimestega, nende eludega, nende lugudega ja see on nagu huvitav. Minu lapsed ka väga huvitavad ajaloost ja isegi kui võt just need sündmused, mis olid Arbrilli Putšil, siis me otsustasime kodus, et kes näiteks kui lapsed sünnivad, mis keeles nad hakkavad rääkima. Kes nad sellised on? Minu laps, no igal pool ta on nagu nii patrioot, kui olla saab, et Eesti, Eesti lipp, Eesti hümn ja igal pool eestlased ja meie Eesti ja no sellised asjad. Et eks see on minu sellise kutsega seotud, et riiklik õppekava näeb ette, et me kasvatame lapsi, meie Eesti vaimus. Nii et teeme seda.
Viimane küsimus. Kuidas võiksid ja peaks teistest käituma olema, et siis need, kes ei ole eestlased, tunneksid ennast siin mitte hüljatutena, mitte kõrvalistena, vaid tunneksid ennast osana? Ma teen kirikus üleöldse.
No üleöldse ja no näiteks kui on mingid üritused, siis lihtsalt rääkima nende inimestega. Et mitte jätta neid, ah ta on umbkeelne, ei saa mitte midagi aru. Et võiks nendega suhelda. No see on esimene, et olla inimene. Et suhelda ja nii ta on, et suhtlemine aitab. Et mitte vaielda näiteks, rääkida sellest teravatelt teemadest, võibolla meil siin näiteks nele käib, minu tütar käib ühes koolis, kus toodi selline mõte välja, et näiteks erinevate rahvustega võiks näiteks läbi köögi tutvuda ja kui sa oli oma kõht täis, siis meel on sul ka parem, et jah, pehmed asjad võibolla viiks meid rohkem kokku. Kui mõni näiteks tore Ukraina memm teeks ma ei tea, poti täie Porsche ja tuleks eestlastele külla ja hakkaks nendega rääkima ja siis nii mõnigi sõna saaks selgeks, näiteks sibul, kartul, kapsas. Võt nii.
Luk, kartofel ja kapusta. Nende sõnadega siis hakkan ka mina saadet täna kokku tõmbama. Muidugi veel mõeldes selle teema peale, mis on valuline, aga mis on täitsa oluline ja täiesti olemas, siis meil kristlastel on suurepärane võimalus ja mitte ainult võimalus, vaid meil on antud ka Jumala püha vaim, kes aitab meil armastada, kes aitab meil mõista, kes aitab meil andestada ja kes aitab meil aru saada. Ja loomulikult me ei pea kuidagi oma mineviku häbenemega ega oma identiteeti salgama, samas me saame ka teisi inimesi mõista ja nendest aru saada. Suur suvi on ees, nimelt mitu head kuud tuleb kena päiksepaistelist ilma, kus me saame oma patareisid laadida, kus me saame ennast kosutada ja sügisel siis loodetavasti järgmise mõttekoja mõtetega kaasa mõtelda. Mina soovin teile ilusat suve, Jumal õnnistust, tema armu, et tema headus ikka ja alati teiega koos oleks ja et tema plaanid, tema head plaanid teie elus täituksid. Nii et kohtumiseni ja kuulmiseni sügisel.
Mõttekoda.